kala wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda VOA Atlanta af Soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab talaado ah bisha Febraayo waa 20 sanadka 2018 waxaana naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
Qodobada aad idaacadeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah duqeyn la sheegay in lagu burburiyey saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen meel ku dhow degmada Jamaame.
Meeshaan waxay ahayd goob ciyaad ee maamusha ciyaadii MSF France, waxaana ay la wareegeen gacan ku haynta xarigada Al-Shabaab. Lama ogaan karo khasaaraha dhabta ee ka dhashay maadaama saldhigga ka baxsan yahay magaalada, balse waxay ahayd meel saldhig ciidan ah oo ay isugu yimaadaan mas-uuliyiinta sareeya xaakada ka tirsan.
waxaa kale oo aad dhageysan doontaan saddex qof oo ku jiro fanaanka Soomaaliyeed Axmed Naaji Sacad oo xalay magaalada Nairobi abaalmarin lagu gudoonsiiyey.
Maxkamadda waxaa u caddaatay in gaashaanle sare Cabdinaasir Xoos Maxamed uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay. Maxkamadduna waxay ku riday xukunka ah koow waxay ka xayuubisay darajadii uu sitay oo ahayd gaashaanle sare, labo waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah.
Warbixin ayaad ku maqli doontaan codkaasi, waana warbixin ka hadlaysa maxkamadda militariga Soomaaliya oo xukun dila ku riday sarkaal ka tirsanaa ciidamada badda Soomaaliya oo hore u dilay abaanduulihii ciidamada badda Soomaaliya. Goordhow ayaad maqli doontaan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada Hargeysa oo uu ka furmay shirweyne ay dhalinyarada Soomaaliland ku leeyihiin, kaas oo sidoo kalena kala qayb galay madaxweyne Muuse Biixi.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan marka horese warkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Qoryoole ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay, mid kalena uu ku dhaawacmay weerar ay Al-Shabaab ay ku soo qaadeen xalayto magaalada Qoryoole. Qofka dhintay ayaa la sheegay inuu ahaa darawal halkaasi, sidoo kalena qof kale uu halkaasi ku dhaawacmay oo rayid ahaa. Dagaalka u dhexeeyay ciidamada Qoryoole ku sugnaa iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa socday ku dhawaad hal saac, waxaana ciidamada dawladdu ay markii dambe ku qasbeen Al-Shabaab inay halkaasi ka baxsadaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageeray dadaallo ay dowladda federaalka ku rabto inay ku xoojiso baaritaanka lagu sameynayo dadka raba inay iibsadaan hubka sharciga ah ee gudaha Mareykanka. Taageerada madaxweynaha ayaa arrintan ku soo beegaysa xilli inta badan shacabka Mareykanka ay taageereen sharci lagu dalbanayo in lagu xadido dadka laga iibinayo hubka. Arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii uu wiil dhalinyaro ah oo uu iskuul ku yaala gobolka Florida toogasho ku dilay 17 ruux oo u badnaa arday. Ra'yi ururin ay sameeyeen wargeyska Washington Post iyo telefishinka ABC News ayaa muujinaya in 86% dadka taageera xisbiga Dimuqraadiga ay rumaysan yihiin in adkeynta sharciyada hubka ay baajin kartay weerarkii Florida, halka 76% dadka taageersan xisbiga Jamhuuriga ay qabaan in weerarkii Florida uusan ka hortagi lahayn weerarkii dugsiga sare ee Florida. Nicholas Cruz oo ahaa 19 jir sanad ka hor laga eriyay iskuulka uu weeraray ayaa qirtay in qori nooca loo yaqaano AR-15 uu soo iibsaday uu ku fuliyey weerarka uu dadka ku laayay.
Dalka Ruushka ayaa lagu eedeeyay inuu door muuqda ka ciyaaraya sidii uu kursiga ugu sii fadhiyi lahaa madaxweynaha Siiriya Bashaar al-Assad oo muddo 7 sanadood kacdoonna lagaga soo horjeeda ay dalkaasi ka socdaan. Dagaalada ka socda Siiriya ayaa kulba wajic cusub isku bedelaya, iyadoo geesta kalena ay Iiraan ku lug leedahay kooxaha ka dagaalamaya Siiriya ee taageersan xukuumadda Bashaar al-Assad. Marar badan ayaa diyaarada ay Ruushku leeyihiin waxyeelo lagu soo gaadhsiiyey dagaalada ka soconaya Siiriya oo ay dowlado dhowrihii ka qayb qaadanayaan duqeymo dhinaca cirka ah oo iska soo horjeeda.
kooxaha xuquuqda aadanaha ee kor kala socda dagaalka sukeeye ee Suuriya ayaa sheegay in duqeyn ay ciidanka dawladda Suuriya ka geysteen deegaanka Guta ee duuleedka magaalada Dimashq ay ku dileen ugu yaraan 100 ruux. Duqeymo dhinaca cirka ah iyo madaafic ayaa la sheegay inay ku garaaceen bariga Dimashq ee ciidamada daacadda u ah madaxweyne Bashar al-Assad, kuwaas oo ka jawaabayay madaafic kaga timid deegaanka Quta oo dhaca bariga Dimashq, halkaas oo tan iyo sanadkii 2015 go'doon ahayd. Hay'adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay in dhimashada inta badan dadka rayidka ahi ay sababeen madaafic hubiyaal ah oo lagu garaacay Quta Isniintii iyo Talaadadii. Bariga Al-Quta ayaa ah deegaanada farkutriska ah ee weli ku harsan gacanta mucaaradka una dhow caasimadda Suuriya ee Dimashq.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysayaalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in diyaarada dagaal iyo ciidamo ajnabiya oo aan weli la aqoonsan ay saaka waabarigii weerar ku burburiyeen saldhig ay kooxda maleeshiyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin halkaasi. Duqeymahaasi ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Kismaayo uu maalintii 2aad ka soconayo shir lagaga hadlayo ammaanka gobolka. Waxaa warbixina murahaasi ku saabsan Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Xareed.
Duqeyntan oo dhacday saaka waabarigii abaaro shantii subaxnimo ayaa waxay diyaarado dagaal ay la beegsadeen xero militari oo ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaana nawaaxiga garoonkii diyaaradaha ee degmada Jamaame. Ilaa iyo hadda lama aqoonsanin diyaaradaha duqeynta la beegsaday saldhiggan ay kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin degmada Jamaame. Hase yeeshee dadka magaalada Jamaame ayaa ku waramaya in saaka waabarigii ay maqlayeen dhawaaqa rasaas xoogan oo laga maqlayay dhanka saldhigga iyo guuxa diyaaradaha duqeynta fulinayay. Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeyntan lala beegsaday xerada ciidan ee kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin degmada Jamaame. Warar madax bannaan oo laga helayo degmada Jamaame ayaa sheegaya in maalmihii ugu dambeeyey ay degmadaasi soo gaarayeen mas-uuliyiin ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo qabanqaabo ugu jiray shir ay degmada Jamaame ku yeelanayaan xubnaha sarsare ee kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Weerarka saaka kadib, shacabka ku nool degmada Jamaame ayaa dareemay cabsi iyo walwal xoogan. Mid ka mid ah dadka ku nool degmada Jamaame oo ka gaabsaday in magaciisa la xuso ayaa VOA uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo sida haatan ay tahay xaaladda degmada Jamaame.
Runaantii wuxuu ka dhacay weerarka meel u jirto Jamaame 5 kilomitir oo ka baxsan magaalada, waxayna ahayd saldhig ciidan ay degan yihiin xarakada Al-Shabaab muddooyinkii u dambeeyey. Meeshaan waxay ahayd goob ciyaad ee maamusho hay-addii MSF Francis, waxaana ay la wareegeen gacan ku haynta xarakada Al-Shabaab. Lama ogaan karo khasaaraha dhabta ay ka dhashay maadaama uu saldhigga ka baxsan yahay magaalada, balse waxay ahayd meel saldhig ciidan ah oo ay iskugu yimaadaan mas-uuliyiinta sarsare ee xarakada ka tirsan. Runaantii deegaanka way saameysay. Maanta barakac ballaaran baa laga dareemayay magaalada iyo Tokyo, socodkii magaalada oo gabi ahaanba xirmay. Dadkii deegaanka oo degnaa xaafadaha geeska oo soo kaxay xaafadaha hoose ee magaalada waxay ahayd duqeyn aan la qiyaasi karin. Runaantii aad bay u xoogganayd, taasoo keentay in dadka iskaga kacaan xaafadooda. Wiil degan baa lagu jiray intii duqeynta soo dhaceen ka hor, laakiin kibiyaan buu waxaa xirmay isku socodkii magaalada. Waxaa la dareemay barakaac ay sameynayaan dadka deegaanka oo ay u sii qaxayaan xagga iyo Kunyabarow.
Saraakiisha ciidamada SNA ee magaalada Kismaayo oo aanu la xiriirnay si aan wax uga weydiino duqeynta ka dhacday degmada Jamaame ayaa ka gaabsaday inay bixiyaan faahfaahin ku saabsan weerarka. Ciidamada Mareykanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ayaa bilihii ugu dambeeyey howlgallo noocan oo kale ah ka fuliyey qaybo badan oo ka tirsan gobollada dalka, kuwaasoo ay la beegsadeen hogaamiyeyaasha maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa 10 sano ee ugu dambeeyey gacanta ku hayay degmada Jamaame oo 70 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo, waxaana duqeynta saaka waabarigii lala beegsaday saldhigga kooxda Al-Shabaab ee Jamaame uu imaanayaa xilli magaalada Kismaayo uu maalintii 2aad ka soconayo shir looga hadlayo howlgallo hor leh oo lagu qaadayo degmooyin ay ka mid tahay degmada Jamaame oo ay weli ka arrimayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta dil ku xukuntay Cabdunaasir Xoosh oo ah sarkaal ka tirsanaa ciidanka badda horeyna u dilay abaanduulihii hore ee ciidanka badda Soomaaliyeed Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Axmed Xasan Culad.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa maantay ku dhawaaqday xukun ay ku riday sargaal ka tirsanaa ciidamada badda Soomaaliya oo horey u geystay dil toogasho ah gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed oo ahaa taliyihii raxanta doomaha badda ayaa la isugu diray darajo ka xayuubin iyo dil toogasho ah kadib markii dil horey ugu geystay abaanduulihii ciidamada badda Soomaaliyeed Saciid Aadan Yuusuf oo loo yaqiin Saciid Marino bishii hore 18-keedii 2018 gudaha dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay xukunkan.
maxkamaddu markii ay dhageysatay warkaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in gaashaanle sare xooga Cabdinaasir Xoosh Maxamed iyo marxuumka uu dhex maray muran kadibna ay uu eedaysanuhu xabad madaxa kaga dhuftay marxuumka. maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta ah iyo cadeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray markaatiyaasha, qoraalka eedaysanaha looga qoray garsoorka hortiisa, bistooladii lagu dilay marxuumka, koofiyaddii uu watay marxuumka oo ay ka muuqato sida ay xabaddu ugu dhacday madaxiisa, warqadda cadeynta dhimashada marxuumka, iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyeysan oo la xiriirtay habka uu dilku u dhacay. maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer-eeranta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedaysanaha.
sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Xasan Cali Nuur Shuute ayaa faahfaahinaya qaabka maxkamaddu ay u riday xukunka dilka ah.
sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay. maxkamadduna waxay ku riday xukunka ah kow, waxay ka xayuubisay darajadii uu sitay oo ahayd gaashaanle sare; labo, waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ekis sareeyo guuto Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino.
dhinaca kale, dhaqdhaqaaqii ganacsi ee suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho ayaa maantay dib u bilowday kadib markii uu xagirnaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay. qaar ka mid a ganacsatada oo la hadlay V O A da ayaa sheegay inaysan shaqo joojin intaan ka badan aysan sii samayn karin. suuqa bakaaraha ayaa xayiraadiisa ay timid kadib markii ganacsatada qaar ee suuqaasi ay sheegeen inay ka cabanayaan canshuur kordhin ay samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya. ilaa haddana ma jirto ganacsatada cabashadii ay ka cabanayeen canshuur kordhintaasi wax xal ah oo laga gaaray. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
haatana Jowhar. Booliska magaalada Jowhar ayaa maanta xabsiga dhigay qaar ka mid a ganacsatada sida weyn looga yaqaano gobolkaasi. ganacsatadan ayaa lagu eedeeyey inay Al-Shabaab kula shireen duleedka galbeed ee magaalada Jowhar. faahfaahinta xariga ganacsatadaasi waxaa beledweyne ka soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqaneed.
ganacsatadan ay xabsiga dhigeen ciidamada amniga gobolka Shabeellaha Dhexe ayay tiradoodu gaaraysaa ilaa iyo 16, kuwa oo isugu jira ganacsatada xoolaha, kuwa dharka iyo raashinka ku iibiya magaalada Jowhar. ganacsatada ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay kula soo shireen kooxda Al-Shabaab deegaanka Gamboole oo ilaa 50 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada. ciidamada amniga ayaa ganacsatadan ka qabtay kontaroolka laga soo gala magaalada kadib markii ay soo dhameysteen kulamadii ay Al-Shabaab la yeesheen. mid ka mid ah ganacsatada la xiray oo gudaha xabsiga kala hadlay warbaahinta maxalliga ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay weydiisteen inay bixiyaan lacago zaka ah, ganacsataduna ay dalbadeen in iyaga ay dib isugu laabtaan waqtina la siiyo.
shabaabaa naga wacay, lo'aa naga joogta meesha, ganacsatada xoolaha naga ayaantaan odanayna wacayeen maalin kastaba ma imaan karno saanan nahay saan u dhahayni waa markii dambe adiga waa inaan tagno qasab.
ganacsatada la xiray ayaa waxaa ku jira kuwa caan ka ah magaalada Jowhar oo ganacsiyo waaweyn ku haysta. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku aadan xariga ganacsatadan bishii July ee sanadkii hore 2017. Ciidamada nabadsugidda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay xireen maamulayaasha ilaa iyo 7 iskuul oo ayna kulan la soo qaatay Al-Shabaab, waxaana ay xabsi ku jireen ilaa iyo 8:40 saacadood. Dowladda Soomaaliya iyo maamulada gobolada ayaa waxay isku dayayaan inay ka hor istaagaan dadka deegaanadooda ku sugan in ay la macaamilaan kooxda Al-Shabaab. Dowladda ayaa sidoo kale war cad oo ay soo saartay waxay ku amartay ganacsatada Soomaalida in aanu wax lacag ah siinin kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Ilaa iyo 40 dhalinyaro ah oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya kana soo jeeda gobolka xeebta ee dalka Kenya ayaa laamaha amniga ee gobolkaasi isu soo dhiibay. Dowladda Kenya ayaa horey cafis ugu fidisay dhalinyarada Shabaabka ku biiray haddii ay isaga soo laabtaan. Tiradaanna waxay noqonaysaa maleeshiyaadkii ugu badnaa ee Shabaab ka tirsanaa oo hal mar oo keliya dowladda Kenya isu soo dhiiba. Wariyahan Maxamed Faarax Shiraa ayaa warbixintan Gaarisa ka soo diray.
Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cafis xigxigay oo dowladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyan. Tiradan dhalinyarada oo horaan la sheegay inay ku biireen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cafis xigxigay oo dowladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyaanka ku biiray xarakada Al-Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan. 40-kii ugu horreysay ayaa soo gaaray countiga Mombasa, waxayna isku soo dhiibeen laamaha amniga countiga Mombasa. Sidaasina waxaa saxaafadda u sheegay gudoomiyaha Kilifi Maguma Tundiki, wuxuuna sheegay in iminka ay u tilaabiyeen dhalinyaradan oo isugu jira haween iyo ragba xarumay dowladda ugu talagashay dhaqan celis in loogu sameeyo tirada dhalinyarada ee xarakada Shabaabka ku biiray ee gudaha dalka Soomaaliya ka soo diriray ama ku sugan. Ilaa iyo iminka Tumagu ayaa dhalinyaradani waxa uu ku sheegay inay ka soo jeedaan magaalooyinka Malindi, Mamburu, Kilifi oo ah deegaano inta badan xarakada Al-Shabaab qulqulatooyin ay ka sameynayeen, tiro badan oo ciidamadooduna ay ka qorteen. Soo noqoshada xarakada Al-Shabaab tiradani ka tirsan ayaa noqonaysa tirooyin fara badan oo marba marka ka sii dambeysa dowladda dalkani Kenya gacanta ku sii dhigaysay. Shabaabkuna waxay ahaayeen kuwa iyaguna qulqulatooyin ka geysanayay qaybo ka tirsan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya oo dadka muslimiinta heeb ahaan ay u degan yihiin. Tan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo koox la tuunsan yahay xarakada Al-Shabaab inay ka tirsan yihiin ama ay ku lug lahaayeen hoteel ku yaalla magaalada Nairobi ay kireysteen hub fara badana laga helay. Ciidamada amniga ee magaalada Nairobi ayaa iminka ku howlan baaritaanana ku sameynaya raggaas oo tuhun laga qabay inay ka tirsanaayeen Shabaab gudaha dalkana Kenyana dhibaatooyin ka geysan lahaa. Dabayaaqadii isbuucii aynu soo dhaafnay iyo xarakada Shabaab sidoo kale gaari hub u saarna waxaa lagu fashilay deegaanka Isiyeelo, kaasoo saraakiishii saarnayna ay ahaayeen kuwa ka baxsaday. Balse Shabaabka ayaa dilal ka geystay deegaanka Qarsi u dhacday xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Weli wararka dalkaasi Kenya naga soo gaaray ayaynu ku guda jirnaayee shabakad lagu magacaabo Akademiyada Soomaaliyeed ee Somali Academy Network oo ah hay'ad aan dawli ahayn ayaa xalayto 3 qof oo Soomaali ah abaalmarin guddoonsiisay magaalada Nairobi. Hay'adan ayaa abaalmarintaasi guddoonsiisay fanaanka Axmed Naaji Saad, siyaasiga reer Kenya Faarax Macalin iyo Xaaji Maxamed Yasiin oo dhowr jeer oo horay u tartamay jagada madaxweynenimada Soomaaliya. Xafladii haddaba shakhsiyaadkaasi abaalmarinta lagu guddoonsiinayay xalayta magaalada Nairobi waxaa ka qayb galay warbixintana ka soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Habeenkii xalay lagu qabtay magaalada Nairobi dayaafad weyn oo shahaado sharaf lagu siinayay 3 mas-uul oo Soomaaliyeed oo hay'adda shabakada aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Somali Academic Network ay u garatay kadib markii in muddo ay baaritaan ku haysay inay u qalmaan waxqabadkooda iyo kartida iyo hufnaanta ay Soomaalinimada ku dhexeeyihiin, kuwaasi oo kale ah Xaaji Maxamed Yaasiin oo dhowr goor u tartamay jagada madaxweynenimada Soomaaliya, fanaanka Soomaaliyeed ee caanka ah Abwaan أستاذ أحمد ناجي سعد إيو فارح معلن أو أسياسي ودكا كينيا كاترشان هوريه وصول نغضيه فيينكا كحيقينك يساق الكبارلمان كدلك كينيا دكتر محمد إبراهيم أفكول أو قدوميكا شبكة سومالي أكاديميك نتوارك أيها بيه ويضا وغور هوي وغابكا حوى شرع سياي ودعضي
أهدبان كاغم هاد علني يا بيه ويضا mid labaad adigana aad baan kaaga mahadcelinayaa fursadan qaaligaana siisay umada meel Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan idin leeyahay Ilaahay qulubtiina isku soo celiyo oo wanaag xaqiiqsa ee wadankeenana wallahi al-cidin qof martaa ugu tiin mar qof walba asaga mas'uuliyadiisa iska leh ee su'aal fiican waaye yaas hal markii ugu horeysay oo aan qabana waa magaciisa maxaa kismaayaan ku qabanay waa markii uu yimaaday Xasan Cali Qeyre Prime Minister ka Soomaaliya markaas ayaan janis u yeelan inaan Xasan Cali Qeyre siino saddexdan waxaan u dooranay maadaama ay Kenya joogan ayaan Kenya hadal si mareena Europe insha Allah si tagina North America wa tagina hadda ninka noogu dambeeyay Abdul Qawi lawyer keenna oo Hague loo dhiibay Abdul Qawi aan Ahmed Yusuf aan samarka nolosha sheego waa kan waa ka wada hadalnay waa ka shuuroonay asagoo maanta alxamdulillah meesha ugu sareysa Hague waa amazing way asagana insha Allah waan hambalyeenayna
عاش أحمد عبد الله وآه سياسي هذا سفر عبد الله وهذا شهر مع صوماليا أيها كشيكي سي تاريخنا إيولي وحوغا لبدا أولي هاي صدح ذا قف صوماليين إي أبا المرين تالسيي
أحمد داشي أبا قوسة دوينا صومالي وردن كتاب الشهيد إلهي وحكا غير تيريا غير مدير يا عافمال ودنيات لماذا أدنا واحد بذن لماذا ما هو واحد إيكا كافت قوة على الصمال تعاون وكفر حسان هاي أدقوا الله أن الرجرين الصومالي كحصو السطين إلى العاوة كان نقضي مرخانتي سولو حاجي محمد يفاح وإسلسو قريبني وصاحي قضي وحان كتش على هاي داعاد نمضى يوضني نمضى عن كتش على هاي صومالي ميلك استيجوكتو هالجوان طارح
أحمد ناجي سعد وصدح راسة كاملة إسلام أركان السوين هي صحية مرتدة وضريدة إيه وإساقو كوهي لأي أبال مارين تاسي لقصوا بندقى يبين كي حالي فقارها سي أيا درينكي سموشي
وحان سلامة أمد الصومالية ملكس أي جوغان ملكس أمد الصومالية أي جوغان أدوان فرنان قرن صومالية دوان هاي أمد الصومالية أوان أدى حيران ملكس أي جوغان هي سانت الكوسين انتي بربر كدعي كوحان قسمي دلك يرانان أسوق حي كوحان حيا باقي نرد إي قوبابين تأمد الصومالية كوحان سمي كوحباس هيئتكم التير سنين ميلكم التير سنين ريال كيك وحي صوشة قيان كخرج قريجي لوحاد هالكاس أتكو عرقتين وطن بالكوذي نظام كوذي حيث حتى مركو شيخ شريف جوغي حمر ومضحوين هاي هالكام هكا سلامة يا أو يمد أردقان أني قوان أوي حاسكي سمرت على عركي أغون إنما يروسان ورايست هيث وحان سوبي صاحبنا مضى تركي لئي صوماليا يا او حتى اب تركيا وجرا انت دمبه ولا يا صاحبتي ماذا تركيا يا صومالي حنو راتو ولا صومالي دو تركيا ارسن داكي دستلوك يا شاسين يا شاسين
وانا ابا المريتا سيسد حداسي مسؤول قدوسيي عبد واحد علمي قونشي او اسري تركبت السرقه الكسره اي دلك صوماليا
يا سين يصور ليري في او اي نيروبي
وهجاك الكاسات نقل السعطان وواشنطن هاتنا هادين عيه سها عينو كودا نصنو عدك فنانك أحمد ناجي
غاريدا باريدا هوين غاريدا باريدا هوين جيت دالو خدي سنجيري جيت دالو خدي سنجيري I'm
قبله وحيليه الله قبله وحيليه رقي قرزي نقرين الله رقي قرزي نقرين هي قابو تحن نديري هي قابو تحن نديري قلبتي والدواروس قلبي سنو مفاهني قبليش ندير بيت مكاني قولتي سيدكيد مدري كيانتي من الظلمي
galab wanaagsan dhegeystayaal. Qaybaha dambe ee idaacadda ayaanu geli doonaa waxaan idinku soo maqan doodi gaabnayd barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragal celis ah.
Wararka ka imanaya magaalada Qoryoole ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay, mid kalena uu dhaawacmay weerar xalayto Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Qoryoole. Qofka dhintay ayaa la sheegay inuu ahaa darawal, halka sidoo kalena qofka dhaawacmay uu ahaa qof rayida. Dagaalka u dhexeeyay ciidamada ku sugnaa Qoryoole iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa socday ku dhawaad hal saac, waxaana ciidamada dowladdu ay markii dambe la sheegay inay suurto gashay inay Al-Shabaab halkaasi isaga baxaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageeray dadaallo ay dowladda federaalka ku rabto inay ku xoojiso baaritaanka lagu sameynayo dadka raba inay iibsadaan hubka sharciga ah ee gudaha Mareykanka. Taageerada madaxweynaha ayaa ku soo beegantay xilli inta badan shacabka Mareykanka ay taageereen sharci lagu dalbanayo in lagu xadido dadka laga iibinayo hubka. Arrintan waxay ka dhalatay kadib markii wiil 19 jir ah uu iskuul ku yaalla gobolka Florida ku toogtay toddobaadkii hore dad gaaraya ilaa iyo 17 ruux oo u badnaa arday.
Ruushka ayaa lagu eedeynayaa inuu door muuqda ka ciyaarayo sidii uu kursiga ugu sii fadhi lahaa madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad oo muddo 7 sanadood ah halkaasi ay ka socdaan kacdoono lagaga soo horjeedo oo dalkiisa ka dhacaya. dagaalada ka socda dalkaasi ayaa kulba wajiis ku bedelay iyadoo geesta kalena Iran ay ku lug leedahay kooxaha ka dagaalamaya Syria oo taageersan xukuumadda Assad. Marar badan ayaa diyaarada Ruushku leeyahay waxyeelo ka soo gaadhay dagaalada ka socda dalkaasi Syria oo dawladda amaba dawladda dhowrihii ay ka qayb qaadanayaan duqeymo dhinaca cirka oo iska soo horjeeda.
Kooxaha xuquuqda aadanaha ee kor kala socda dagaalka sokeeye ee Suuriya ayaa sheegay in duqeyn ay ciidanka dawladda Suuriya ka geysteen deegaanka Guta ee duuleedka magaalada Dimashq ay ku dileen ugu yaraan 100 ruux oo rayid ah. Duqeymo dhinaca cirka ah iyo madaafiic ayaa la sheegay inay ku garaaceen bariga Dimashq ciidanka daacadda u ah madaxweyne Bashar al-Assad, kuwaas oo ka jawaabayay madaafiic kaga timid deegaanka Guta oo dhaca bariga Dimashq, halkaas oo tan iyo 2015-kii go'doon ahayd. Hay'adda lanqeyrta casriga ee caalamiga ah ayaa sheegtay in dhimashada inta badan dadka rayidka ahi ay sababeen madaafiic hubiyaal ah oo lagu garaacay Quta isniintii iyo talaadadii. Bariga Quta ayaa ah deegaanka kaliya ee ay ku xoogan yihiin hadda ee gacanta ugu jira kooxaha mucaaradka kuna dhow caasimadda Suuriya ee Dimashq.
halkaasi aad wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA idaacaddeenni galabnimo ayaynu ku guda jirnaa. Magaalada London waxaa lagu soo gabagabeeyey shir weyne loo qabtay dhalinyarada oo ay soo qabanqaabisay hay'ad lagu magacaabo Wonder Foundation. Kulankan ayaa sanadkan markii u horeysay waxaa ka qayb galay dhalinyaro Soomaaliyeed. Ridwaan Xaji Cabdiweli ayaa warbixintan London ka soo tiray.
Kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Wonder Foundation ee xarunteedu ay tahay London waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar Soomaalina ay qayb ka yihiin. Sanadkan waxaa xoogga lagu saarayay kulanka muhiimadda ay leedahay isdhexgalka bulshada iyo fursad siinta dadka magagaliya doonka ah ee ka imanaya meelaha kale ee caalamka ah. Sidoo kale dhalinyaradan ayaa isweydaarsanaya fikrado wax ku oola. Oliver Derby waxay ka mid tahay mas'uuliyiinta hay'adda Wonder Foundation oo kulankan soo qaban qaabisay.
So this event is the last event in a program that we've been doing with young people to help them really to
kulankan waa kii ugu dambeeyay barnaamijyo aan u sameynay dhalinyarada si ay wax isaga weydiiyaan waxa isdhexgalka bulshada micnihiisu u yahay iyo sidii loo abuuri lahaa jawi lagu soo dhaweynayo dadka magangelya doonka ah. Dhalinyaradu waxa ay curinayaan siyaasadaha lagu hormarin karo isdhexgalka haddii ay tahay halkan iyo dalalka kale ee Yurub. Muddo bilooyin ah ayay ka shaqeynayeen arrimahan, waxaana ay la yimaadeen fikrado muhiim ah, waxaana ay fursad u heleen in ay la wadaagaan dhammaan wixii ay soo qabteen dad khubara ah, hay'ado aan dawli ahayn, waaxyaha kala duwan ee dowladda iyo dadka kala duwan ee bulshada. Kasukow dhalinyarada in ay isweydaarsanayeen aragtiyaha ayaa haddana waxa ay wadaagayeen fursadaha dhinaca nolosha ah ee jiri kara iyo caqabadaha guud ahaan ka haysta dhinaca shaqada. Dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ka mid ahaa dadka kulankaasi ka qayb galay iyaga oo ka faa'iideysanaya khibradaha kala duwan ee dhalinyarada ay goobta isku weydaarsanayaan. Maxamed Cali Axmed oo ah gudoomiyaha ururka Voice of Somali Community ayaan kula kulmay goobta, waxaana ururkiisu uu dadaal ugu jiraa sida uu ii sheegay in dhalinyaradu ay qayb ka noqdaan isdhexgalka bulshada.
walaal hadaf kale galay yahay waad mahadsantiin hadda fiyooyay haddaatiin walaalo waxa uu yahay isdhexgalka ama horumarinta dhalinyarada iyo dadka si ay isu fahmaan. Dad badan baa kasoo qayb galay, waxaana la dhahaa policy workshop for young people sharing positive value, waxyaabaha wanaagsan si loo kala qaato ee waddankan isdhexgalkana loo fahmo, faa'iidooyinka la leeyahayna laga gaadho buu kugu wajahan yahay shirkan walaalo. Dad badan baa kasoo qayb galay, waa sanad ugu horeeyey shirkan laga soo marti qaado haddaan nahay Soomaalida. Soomaalidu kan oo kale may kasoo qayb gali jirin, wuu socon jiray shirkanu, laakiin dadaal badan aanu muujinay iyo isdhexgal badan oon rabno inaan caruurta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed horumarino, communitygana ay ka noqdaan mar walba negativeka laga hadlay si positiveka looga hadlo, ayaan rabnay inaan dhalinyarada yaru ka qayb qaadato shirkasta si shaqana ugu abuuranto dowladdana ay qayb uga noqdaan. Waxaan soo wadnaa horta waalidiinta ma barayno sida waalidka waa waalid waliba uu garanayaa sidu wax waalidnimada ku yahay ama hooyooyinka ma barayna, laakiin waxaanu soo wadnaa mashruuc aanu ku bari doono oo haddana isaguna dhibna haysta aqoolyahan social serviceku oo badi marmarka qaar ubadka waalidiinta Soomaaliya laga qaado, inaanu ka wacyigelino si buuga aanu fahansiino ma barayno hooyonimada. Waxaanu baraynaa shuruucda waddankana timi, shuruucda ilmaha lagu hogaamiyo ama lagaa rabo inaad ku hogaansato ama aad ubadka ku koriso buugaag noocaasan walaal soo wadna. Waan rabnay inaan waalidiinta ay u fahmaan waddankan oo ay si ay noloshooda si qayb buuxda uga qayb qaataan horumarka noloshooda.
Kulamada noocan oo kale ah ee looga hadlayo isdhexgalka bulshada ayaa loo arkaa inay tahay muhiim qaybna ay ka qaadan karto in dhalinyaradu ay abuurtaan fursado nololeed, marka guud ahaan ay dadaallo ku bixiyaan inay fahmaan bulshada iyo guud ahaan nolosha dalka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
kana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban, waxaana noo soo jeedinaya wariyaha Nairobi Yasiin Ciise Wardare.
Kuwaasi wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku reebeyno 17 sanadood muddo ku siman ayaa nidaamka federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka dhaqan galeen dalka Soomaaliya, iyadoo weliba maamulada haatan jira dad badan ay ku diirsadeen ay u arkaan in midnimada Soomaalida lagu gaari karo, halka qaar Soomaalida ka mid ah ay aaminsan yihiin in muddada 17 sano ah ay sii kala durugtay ummadda Soomaaliyeed oo maamuladu ay qabiil horseedayeen. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya X Liban Ibrahim Isaaq Ayoy iyo Cali Cabdullaahi Yurra oo ah di siyaasiya oo ka faalooda arrimaha bulshada. Waan ku bilaabayaa Aynun.
Bismillah. Federaalka Soomaaliya soo martay 17 sano, anigu waxaan qabaa in laga sii gudbo dastuurka qabyo qoraalka lagu daro in Soomaaliya one man one vote qaranimada soo ceshato federaalka, maadaama la kala burburay, laakiin burburkii laga soo kabsaday Soomaaliya waa inay qaranimadeedii iyo sharafteedii iyo midnimadeedii iyo xuduudeedii iyo dowladnimadeedii iyo dadnimadeedii soo ceshataa. Federaalka looga gudbo xisbiyaalka siyaasadda, nin walba meeshuu danaynayo doorasho kasoo galo, qaranimadana saas lagu ambaqaado laguna taabageliyo ayaan qabaan.
Ali Cabdullaahi Yurra, bismillah. Xildhibaanka waa soo dhaweynayaa in qaranimada iyo xuduudaha la ilaaliyo waa waxaan wada qabno horta dhammaanteen. Tan kale aan ku darayaa maamul goboleedyadu waxa weeyaan waa asaaskii federaalka ama dowladda dhexe lagu asaasay, la-aantoodna xilligan xilli laga maarmi karaba maaha. Maxaa yeelay waxa weeyaan dadku waxay u kala googo'een qabiil, qoys iyo qurub qurub ay u kala go'een. Sidaa darteed waxa kali ah oo laysugu keeni karo nin dameer daladii ka degtay meel u dhaantu waayey, meesha keliya ee laysugu iimaan karo in ay tahay in qoys walba ama qolo walba meeshay joogto lagu qarameeyo, kabacdina dowlad central oo dhexe loo sameeyo. Tii baanan hadda la wadaa, haddana iftiin baan noo ifaya. Waxaan leeyahay runtii Soomaalidu maanta kama maaranto in yacni xaaladaas la koobo oo si maaragtay federalism ah laysugu yimaado, kabacdina dee dowladda markay dhalato waad aragteena dowladda dariskeena oo dhexdeeda waa federaal, haddana ciidamadooda iyo qalabkoodii iyo nidaamkoodii baa u samaysan, waana dowlad calan leh, waxayna ku gaareen seexa lagu samayn karaa way xal bay ahayd in la sameeyaan. Xildhibaan Aymoy, waxaad dhici kartaa in 17 Soomaali wax badan ahayn oo haatan tallaabooyin badan lagu gaaray maamulada, marka maxaad ku diidan tahay in nidaamkaasi sii shaqeeyo maadaama dadku ay haatan u arkayaan federaalku inuu yahay sida adigaba dad ka mid aad soo qorteen embagaati wax lagu shaqayn karo?
Maalinkii la soo qoray bagaati maanta iskool maaha. Soomaaliya way tallaabsatay, biseel waddanimada la gaaray, biseel Soomaalinimada la gaaray. Dowladda maanta jirta ayaa markhaati kaaga ah in biseel Soomaalinimo iyo waddanimo la gaaray. Beeshii shalay la taagna maanta lama taagna. Anigu waxaan qabaa oo hoos xariiqayaa dastuurka qabiyo qoraalka in la dedejiyo member parliamentiga Soomaaliya, golaha maaragtay baarlamaanka dedejiyaan iyo golaha aqalka sare. Soomaaliya waa in loo xariiqaa turta toosan ah dowladnimada dheriga deeg kooxayaasha isbata marqa halaaba midan kale federaalka dadkee naqaalkiisu maartay jicil yihiin waa ruqtaayo 27 sano waxa la soo maray iyo waxa la noo qabo iyo sida anagu aanahay iyo wixii la soo maray iyo haa tan meesho taagantahay iyo dowladaha dariska walaalkay ka dhawaajiyo wixii ayagu noo qabay waxa nagu soo qabnaa aalad maanta meesho marayo fursan bal markaan mid ka soo qaado maanta wax la leeyahay ururka IGAD ama AAU ama African Union dhammaan hal baasaboor ha qaataan baa la leeyahay shirka u dambeeya Nairobi lagu qabtay waxa la leeyahay waa in lagu safraa waxa la yiraahdo Katambulisho ama Tesser Marshib ee Afrika oo dhan marka Soomaaliya Forum Garoowe iyo Burco iyo Hargeysa iyo Kismaayo hal qoys baa degan ee hal midab leh hal diin leh oo walaala oo maartii maayda Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo sharafteed soo ceshatay oo baante baarlamaan kooban iyo golo wasiir kooban ayaa loo baahay umada loo shaqeeymaane federaal baan ee maalo walba tuulaha wareegay walaalo Soomaaliya waa soo daashaday doorasho iyo wal maal wasood ayaan ugu gudbayna saasana ugu aan qaba saasana gool u gaar kara insha Allah
aan xildhibaan horta wax soo dhaweynaya horta kama ina wala xallin in maxaa ku jira minnimada iyo qarannimada gidigan qarannimada iyo minnimada wada rabna sayma u dhanahay midan IGAD leedahay baasaboor baa lagu tagayaa oo baadkan dulisha lagu marayaa nin dalkiisu dhisay adigu meesha aad ka hadlaysaa hadda maba taalba maxay leeyahay inagu maxaynu taageer taaganahay weey IGAD way haysanaysatay dowlad baa u dhisan qarannimo u dhisan calan baa u taagan ciidamay leedahay amni baa ka jira adigu amni ma haysatid maxaa ku raalaa minnimo ma haysatid oo dal midaysan ma haysato oo dad midaysan ma haysatid waxaa loogu talagalay federaalkan macnihiisa siyaasayno IGAD qaabkay u nooshay inta u noolaano aynu teesara minishii biyeyno aynu Afrika ku marno sidaynu ku gaari lahayn baa waxay nala gashay inaynu sameyno wax la yiraahdo maamul goboleedyo sidaas darteed si aan isugu keeno bal dadka qabiilka inta looga bedelo loogu bedelo maamul wax la yiraahdo waa in fahmaan una bislaadaan dowladnimo waa ay tahay horta xildhibaan macnuhu waa sidaas waxa loo sameeyey taa kan qodobkaaba labaad oo aad leedahay macaan ku jiraala waa in la dedejiyaa dastuur waxa ka weyn dastuurka muhiimaduna ay tahay in la sameeyo dadka la mideeyo oo sida lagu mideyn karaa in dowlad federaal inta la dhiso ciidan laga soo dhiso sida hadda dowladda dhexe ay wado in ciidan inta la dhiso ciidan Soomaaliya military oo meel walba taga la dhiso xuduudaha cira iyadoo sideeda federaal ah federaalnimadu wax inoo keenin mise calankeenina wax u keenin mise muhiimadu wax weyn waa sidaynu u midoobi lahayn
xilli baan ceyboy haddii hoos laga soo dhiso sida uu Cali uu raasheedayo oo kowsiladii iyo maamuladii hoos la soo dhiso maxaa ku didan
kaasalo soo dhisideedu waa muhiim dadka degan garoway kaasaladoodii oo gobolkooda soo doortay ayaga xaqule kuwa Kismaayo waa lamid kuwa Baydhabo waa lamid waxa laga hadlayaa waxna waa arrimaha gudaha waxna waa qaranimada iyo arrimaha dibadda iyo powerfulka dowladnimada meel walba Soomaaliya kamida dastuurka hadda marka la dhameystiro nin walba meesha uu isagu sidee Alla ilaa aad degan amada magac ku leh waa laga soo dooray waa la dhisayaa taa kaasa mid hadal kama taagna waxaan waa leeyahay ummadda Soomaali ninka siyaasiga waxa la rabaa ama aniga aan noqdo ama mid kale noqdo inuu fahmo dadkiisu waxay ku aaminayaan ama ay qabaan ama ay ku fikirayaan ama ay rabaan markuu siyaasigu fahmo ayuu siyaasigu wuxuu noqon karaa siyaasi powerful ah anigu waxaan leeyahay Soomaaliya way bislaatay waxaana daliil u ah doorashadu dambeysay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lagu doortay ayaa biseelka Soomaaliya qabiilkii waa laga tagay from ras kandooni ilaa ras xaseer Soomaaliya maanta waa walaal waa isku masaajid waa isku maqaaxi waa isku beec mushtari waa isku markab Soomaaliya dagaashan warkeedu waa dhammaaday annagu qaranimada waa loo tallaabsaday waana tabagaliya baarlamaanka Soomaaliyana waa inuu dadajiyaa gundhigida dastuurka Soomaaliya sida saxda loo dhameystiro oo turxan la turxan biyo Soomaaliyana waa inay degdeg madaxu shaqada lama u shaqeysaa 4 sano dhimaan Soomaaliya waa inay ku talabsataa 11 wadfood Soomaaliya qarannimada soo ceshataa shartayda la soo ceshataa oo saasa qaba
Cali ugu tabayntii hadii wa qabiyaaladii ay ka soo unayso maamul goboleedyadii si xilliga ku sheegayo
halka horta wax la yiraahdo qabiyaaladii waa midii inay kala burburisay hadii qabiyaaladii kasoo uraysana macnaheedu waxa weeyaan inagu xal bayn u aragnaa runtii sidii Soomaaliya ay u soo kaban lahayd annaguna waxaan leeyahay dowladda dhexe runtii dowladdani dowladda dhexe waa dowlad runtii aan arki karo niman dhalinyaro aqoonyahanaho macnale ay dhisan yihiin runtiina ummadda aad u soo jiitay aniga laftigayga ka mid ah taageertan way jirtaa xildhibaanku meelaha uu taataabanayo uu leeyahay in loo daayo dowladda dhexe maxaan ku yiraahdaa arrimihii dabadda arrimaha dabadda xaq uma leh maamul goboleedyada inay gacanta la galaan waxa iskale dawladda dhaxay passportka dawladda dhaxay iskale horta in sida loo fahmo ciidan kana la mideeyo military iyo police kana la xadeeyo qaabkii lagu hadlay inta aha ee ugu muhiimsanana waa qaabka loo wajahay waad aragtay farmaajada loogu soo dhaweeyay Puntland waad arkaysay sidii goolada dhaxay loogu soo dhaweeyay waad arkaysay sidoo meesha markuu taa u soo dhaweeyay xalna lama helin ilaa uu sida la isugu xiro marka halka ugu dhawaab uu noqday insha Allah markii aanu gaarno halka ugu dambeeyay oo aanu inta kala dhameystirnay ciidankeenana waxaanu u gudbi doonaa in aynu qalankeenii iyo qaranimadeena u dhameystirnaa insha Allah mar dhawna waxaan doonaa
xilliba ay waxaad ku celcelisay dhowr goor badawad xilliban baarlamaanka aad ahayd in la meel mariyo dastuurka waan arkaysaa dawladdii timaadaa dastuurka waa dheeraanayaa miyey halku
dastuurku waa dheeraanayaa waayi hore waad ogeyd sanadaha soo dhaafnay dastuurka meelaha waa la amaan jiro gacma maartay ku jiray waxa maanta ilaahay fadligiisa in aqalka sare iyo golaha baarlamaanka dastuurka gudi loo saaray waliba rag experta loo saaray amaaneyski iyo wixii dibadda loo jiray laga hareen oo maanta Soomaali sid buuxda ay gacanta ku haysato waana taabagalaya insha Allahu ta'ala waxaana filaynaa mar dhow si degdeg ah inay arrimaha Soomaaliya ay qarannimadeed ay taabagasho wallaali wixii nusqaana ilaahay maartay laga daboolo insha Allahu ta'ala ilaahay baan ka baryaynaa ilaahay muraadkeena sagalo Soomaaliya ee turti toosan insha Allahu ku toosiyo
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen ex xildhibaan Ibrahim Isaaq Caymuri iyo Cali Abdullahi Yuruna oo aan islaani siyaasi ah dootii gaabay inta ay joogtay janba kale wada ku kulmi doono hadii ay raali karto Australia nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheera ayaa dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa noo soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa toddobaadkan eed u jeedisay 13 qof oo Ruushka iyo 3 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay kuwaasi oo lagu eedeeyay inay kaalin ku lahaayeen faragelintii doorashada Mareykanka ee sanadkii 2016 eedahan ayaa sheegaya in Ruushku isku dayay inuu taageero tartamihii xilligaas madaxweynaha hadda Donald Trump iyadoo dalkaasi Ruushku dhaawac u geysanayay murashaxii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton eedahan oo ka kooban 37 bog ayaa waxa soo gudbiyay dambibaadhaha arrinta loo xilsaaray Robert Mueller isagoo sheegay in faragelinta Ruushku ay bilaabatay sanadkii 2014 ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa eedahan akhriyay
The defendants allegedly conducted what they called information warfare against the United States with the stated goal
dadka dacwada loo haystaa waxay sameeyeen waxa ay ugu yeedheen dagaal dhinaca warbaahinta oo Mareykanka lagaga soo horjeedo kaas oo lahaa yool xadidan oo lagu talagalay in laga aaminbaxo tartamayaashii iyo hanaanka siyaasadeed guud ahaan ayuu yidhi haddaba dadkan la eedeynaya maxay ahaayeen waa samaxay eedaha loo jeedinayaa waa kan gariiqan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
dadkan horta 13 shakhsi oo dalkan Ruushka u dhashay iyo 3 entity ama 3 hay'adood oo ay la shaqeynayeen ama iyaga ay u shaqeynayeen ayaa waxa lagu eedeeyay inay faragelin dadban ku sameeyeen hannaankii doorasho ee ka dhacaysay 2016 dalkan Mareykanka la tunsan yahay inay u kala xadiriyeen dadkii u tirsanayaasha ahaa madaxweynayaasha eedaha lagu soo eedeeyo waxaa ka mid ah inay isticmaaleen yacni si toosa doorashada lama oran laakiin waxa weeye waxa la yidhaaha fraud ama wiring fraud bangiga inay lacago si sharci darro ah bunuug uga iskugula xiriireen inay abuureen dad Mareykan magacyadiis inay u isticmaaleen magacyo kale oo ay ku ridaan aaminaad darro iyo propagando aan xaq ahayn inay geliyaan dadkii u tirsanaya madaxweyne especially Hillary Clinton iyagoo adeegsanaya social media iyo iyagoo adeegsanaya qaydadan sift wax la yiraahdo inay magacyo dad ay isticmaaleen Mareykanka oo dambi ka ah dalalkan
hase yeeshee eedahan ay wasaaradda cadaaladdu soo gudbisay ayaanan ku soconin ololihii Donald Trump waa kan markale Rosenstein ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka
There is no allegation in this indictment any American was a knowing participant in this illegal activity.
Ma jirto wax eed ah oo la sheegay in qof Mareykan ah isagoo og uu ka qayb qaatay falkan la sheegay inuu sharci darrada yahay. Ma jirto wax eed ah oo la soo jeediyay oo sheegaysa in ay falalkaasi wax ka bedeleen doorashadii 2016 ka iyo yiri. Madaxweyne Trump ayaa warkan soo baxay kadib bogiisa Twitter-ka ku qoray in faragelinta Ruushku ay soo bilaabatay sanadkii 2014. Arrintaasina ay ololihiisa aad ugu horreysay ilaa haddana aan la helin arrin ay ka wada shaqeeyeen dadkii ololihiisa ka howlgelayay iyo dawladda Ruushku. Fariimo dhinaca Twitter-ka aad u badan oo madaxweynuhu soo diray maalmihii Sabtidii iyo Axadii toddobaadkan ayaa mid ka mid ah waxa uu kaga hadlay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama isaga oo sheegay inay haboon tahay in faragelinta Ruushka wax laga weydiiyo. Waa kan markala gariyaqan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo arrintaasi faahfaahinaya.
Madaxweynuhu aad markastaba horta wuxuu aad iyo aad u dhimaya, yacni u diidaa isagu in imaashihiisa xukunka iyo guushiisi ay xiriir la leedahay faragelinta Ruushka. Marka wuxuu soo jeediyey uu yiri sida ka muuqata baaritaankii special counsel-ka ama ninkan loo xilsaaray arrinta in faragelintana ay bilaabatay ilaa 2014 oo isagu xataa uu leeyahay markaas anigu maba ku dhawaaqinba inaan madaxweynahay.
Dhinaca kale madaxweynaha ayaa fariin kale oo dhinaca Twitter-ka oo uu soo diray hay-adda FBI-da ku eedeeyey in baadhista Ruushka ay ku indhabeeshay taasina ay keentay inay ku guuldaraysatay inay ka hortagto dil ka dhacay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida ee Koonfur Bari Mareykanka.
Wallaahi arrintaasi arrin hadda waxay ahayd runtii madaxweynuhu sida aynu ognahay FBI-da ama hay-adahan law enforcement-iga la yiraah xiriir wanaagsan lama lahayn intii uu xukunka qabsaday. Markastaba xiriirkoodu waxaa xiriir yacni tens ah oo yacni cuwi ajmuudiyani ku jiro. Marka waxaa aad loola yaabay iyadoo taxi loo fadhiyo 17 qof ay dhimatay uu uga faa'iideystay fikradda ah hubka in la xakameeyo social media. Aad baa looga hadlay in madaxweynuhu uu xiriir isku sameeyo Ruushka iyo FBI-da oo dayacday ilaalinta muwaadiniinta uu leeyahay. Wax kalaad ku mashquulshay intaad ma aragtay dadka ilaalin lahayay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka oo eed u jeedisay 13 qof oo Ruushka iyo 3 shirkadood oo isla dalkaasi laga leeyahay. Kani barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Guud ahaan Somaliland maanta waxaa laga xusay maalinta dhalinyarada qaranka, waxaana Hargeysa lagu qabtay kulan isugu yimaadeen dhalinyaradu kaasi oo lagaga hadlayay shaqo la'aanta, tahriibka iyo dhibaatooyinka kale ee dhalinyarada sidii looga gudbi lahaa. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaana ka hadlay kulankaasi dhalinyarada. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Waxaa maanta magaalada Hargeysa si weyn looga xusay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland. Arday aad u tiro badan oo harkacaysa kooxda Bamboyd iyo mas'uuliyiin tiro badan ayaa socod dheer ku soo maray qaar ka mid ah wadooyinka ku yaala magaalada Hargeysa, iyagoona isugu tagay halka ay ka dhisan tahay taalada dhagax tuurka oo ah halka dhalinyaradu ay markasta ku xusaan xuskooda. Qaar ka mid ah dhalinyarta iskuulada ee goobtaasi ku sugnaa ayaa ka waramay dareenkooda.
Marka hore magacaygu waa Xamse Cabdirasaaq Maxamed, waxaana ka soo raacay iskuulka Tulaa ee Secondary School ee yaala degmada Axmed Daga. Haa, aad iyo aad baan uga qayb qaadanayaa, waan ku faraxsanahay dadka dadka nooga soo qayb galiyay gaar ahaan iskuulka Tulaa ee Secondary School.
Hooyo Xalima Cabdi oo ka qayb galaysay xuskan goobtana ku sugnayd ayaa sheegtay in shaqo la'aan baahsan ay haysato dhalinyarada ku nool Soomaaliland, isla markaasina hooyadu tahay tamar kasta dhibaataysan.
Hadda dhowr 20 sano inuu nabad ku fadhinaa maasha Allah, Ilaahay baa mahadsan kale. Dhalinyarada halkaa tubanay dhibaatadaanu soo maray umay soo marin wadanka, nimca ay la kulmeen, internet bay eegayaan, moobil bay sitaan, leer baa guryaha ku xidhan, qof waliba wixii la siiyo cunaya tahriib iyo dawacad fara badan baa dhacday waxaan leeyahay horta dhalinyarada ha tahriibina wadankiina ha ka bixina cadow ha u tagina dadina jiibdila oo idin baabiiya ha u tagina dalkiina aamina hooyooyinkiina aamina waan ku soo tacadnay dadkana ma kaa dhalay amadaan ku soo tacadnay wayna khasaarinayaan dowladda waxaan u sheegayaa iyadana qabyaalad bay ku salaysantay dowladdaasi maanta qabyaaladu nolosheeda ka biimayso agaasi baan noo wanaagsanay wasiir baan noo wanaagsanay xildhibaan baan noo wanaagsanay waa tiin xildhibaanadu waxay golayaasha iyaba ismida geedkan tiinka garoolkiyabaarna waxay guurtidii hore garoowaadu waa ka matalay gobobka weyna hooyun baa meel walba ku durma hooyo inankeedii had ku xinaya hooyo inanteedii la kufsanaya hooyo inanteedii godod lagu haystaa hooyun baa dayacan inlabu way dabasaysaa way baabaaya madalba markii lala ka tahriibtii amba midii ka tahriibay dayac fara badan baa dalkii ka muuqda dalku waa iska baaba idinsmaada
intaa kadib madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa kala qaybgalay munaasibad kale oo ballaadhan oo loogu talagalay xuska maalinta dhallinyarada isagoona goobta kaga dhawaaqay mashaariic dhallinyarada hore loogu marinayo
waxaa ku shubinaya sidoo kale in kun walba lagu shubasho ilaa 500 oo milyan iyo bilyan la haysta hadda kuruta dadka ay soo tageyso kii hore baa ku shubay bay sarta aadakiisa waa inuu dagaal u dhigmaa haddii ay cid kale waxa ugu talaysan waa loo baahan yahay qaranka isku tagaya haddii xukuumadda saarana in bisha December uu yaraan ama November ay bilaabmi karto hawsha dib u soo ururinta dafcada ugu horeysa shaqo qareeb leeyahay waayo marka u horeysa waxaa soo baxay qarashadood halkee loo dhisaa macalimiintii raashinkii diraas waa in waxa loo diyaarsanaa taageero dhaqaaleed dowladda oo tihi taana waxaanu soo jeedinaynaa in laysugu tago qaranka isugu tago waayo waxa ku xidhan mustaqbalkii dalkeeda
ku dambayntii wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha somaliland boos mire iyo guddoomiyaha dalada dhallinyarada somaliland ee sonyo cabdicasiis siciid saalax ayaa iyaguna hambalyo u diray dhammaan dhallinyarada somaliland
garoomada waa laydiin sidi doonaa xoogbaa la wada dhigaya haddii la yidhaahdo habeenkiina waa la furayaa ciyaaraha entertainmentiski way soconayaan dowladdan madaxweynaha ka yahay aydintahay hegan u tahay dhallinyarada hadhi iyo habeenba ka faa'iidaysta waktiga oo kaga waantooda mukhaadaraadka iyo waxaa kale ku jirta
madaxweyne in badan baad kala joognay sanduuqii dhallinyarada soomaaliya nimankaa gaalada waxaan doonaa inaan iska celino waxaan doonaa inaan waxaa noogu talagashay hadaa ku rida annagu tirasaaran baan nahay isla xisaabta baan ogolahay sanduuqii soomaaliya halkaasu noo yaalaa dowladda intaasay ku ridday maxaa haysaa koob iyo labaatan outcome baa ku jira qorshaha qaranka ee labaad oo multisectoral oo intaasoo wasaaradoodu doona inay ka wada shaqeeyaan waxaan u baahnaa inuu sanduuq gaara yeesho sanad walba halkaa lagu xuseyna waxaan eegayna maxaa la gaaday maxaa dhiman waayadeedu way taagan tahay cadaaladdu kor ha ahaato
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
idaacaddeennii galabnimona dhegaystayaal warbixintaasi ee sagal mustafa hargeysa kasoo dirtay ayaa ugu dambeysay waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur tan iyo idaacaddeenna xigta inta aan hawda dib dambe ugu kulmi doonno waa v o a oo idinkaga tegaysay sidaa iyo nabadgelyo
Stay tuned for all the hits right after.